барадой.
Вітаю, шановний, сьогодні 11 красавіка, тут Алесь Дубавець з музичним календаром, тут сьогодні нас чекають Джоел Грей, Ліза Стенсфілд, Миколай Арутюнов з гуртом Крама, а так само Джорді, The Rats, Big Country, Bush, Кататонія, Beatles, The Rammstein. Долучайтеся. 11 красавіка 1932-го народився Джоел Грей, американський актор театру і кіно, співак і танцор. Популярність Грею принесла роль конферансьє у бродвейському мюзиклі «Кабаре», за якою актер отримав премію Тоні. У 73-м році Джоел Грей отримав Оскар за ліпшу мужчинську роль другого плана у кіноверсії мюзикла «Кабаре». Цікавий факт, Джоел Грей став одним з 8 актерів, які отримали премію Тоні і Оскар за одну і ту ж роль.
Thinking, you wonder why I chose her out of all the ladies in the world. It's just a first impression. What good's a first impression if you knew her like I do? It would change your point of view. If you could see her through my eyes, you wouldn't wonder at all. If you could see her through my eyes, I guarantee you would fall like I did when we're in public together. I hear society moan, but if they could see her through my eyes, maybe they'd leave us alone. How can I speak of her virtues? I don't know where to begin. She's clever, she's smart, she reads music. She doesn't smoke or drink gin like I do. Yet when we're walking together, they sneer if I'm holding her hand. But if they could see her through my eyes, maybe they'd all understand. Why don't they leave us alone?
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, I ask you, is it a crime to fall in love? Can one ever choose where the heart leads us? All we ask is ein bisschen Verständnis, a little understanding. Why can't the world leben und leben lassen? Live und let live.
Oh, I understand your objection. I grant you the problem's not small. But if you could see her through my eyes,
she wouldn't look Jewish at all.
Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Тут Алесь Дубавець. Гартаем музичний календар сьогодні 11 красавіка. У такі ж дзень 1950-го нарадзіўся Том Хіл, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта «Джорді». Гэты калектыў быў утвораны ў пачатку 70-х і выконваў хард-рок з элементамі глэм і блюз-року. «Джорді» – адна з нямногіх выбітных каманд 70-х, якая за даволі кароткі перыяд сваёй творчай дзейнасці стварыла нямала шэдэўраў вартых увагі. Аднак апошнім часам гэты гурт узгадваюць галоўным чынам таму, што ў яго шэрагах пачынаў сваё узыходжанне да славы вакаліста ACDC Брайан Джонсон, аднак некалі Джорді ладна пашумелі і самі па сабе. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 11 красавіка 1951-го нарадзіўся Пол Фокс, брытанскі спявак і гітарыст, найбольш вядомы сваёй працай у гурце «The Rats». Гэты калектыў быў утвораны ў 78-м годзе і выконваў унікальную сумесь панк-рока з рэгі і дабам, з'яўляючыся адным з самых хвалюючых гуртоў брытанскай рок-сцэны канца 70-х. Вядомасць «The Rats» прынеслі сінглы «In a Rat» і «Babylon's Burning», а таксама палітычная актыўнасць, у прыватнасці ў рамках руху «Рок супраць расізму», які яны падтрымлівалі з першых дзён яго стварэння. We'll be right back.
Эфиры «Трансграничная радиорация».
Голодён с бородой.
11 красавіка 1958-го нарадзіўся Мікалай Арутюнаў, савецкі і расійскі спявак ды аўтар песень, вакаліст гуртоў «Ліга блюза», «Четверка Рутюнова», «The Blues Band» ды іншых. Музычную кар'еру пачаў у 11 гадоў у школьнай рок-камандзе. У 70-е спяваў у розных аматарскіх ансамблях, развіваючы сваю вакальную манеру, якая фармавалася пад уплывам амерыканскіх і ангельскіх рок, блюз і сол-співакоў. У 1979 годзе стварыў свой самы вядомы праект – гурт «Ліга блюза», які доўгі час быў аматарскім і толькі ў 1987-м стаў прафесійным. У 2000-м годзе стаў вакалістам расійска-беларускага блюз-рокавага праекту «Мікалай Арутюнаў and the Blues Barbarians» разам з музыкамі гурта «Крама». На жаль, пайшоў з жыцця ў верасні 21-га праз наступствы коронавірусной інфекцыі.
Як сама глупца, лезу з усмешкай на дах. Чарода гіды, гвалту і тлуму, я сапраўды як вар'ят. І вось я адыходжу прэч без развітання і не вернуся назад. Зажыўленнем, стой, куды ты без нас? Але я не азірнуся, бяжы, бяжы, хлопец, марна губляецца час. Сонца вочы, вецер у твар, бяжы, бяжы, хлопец. Пазацягнула светлыя думкі, я бягу все далек, так загадываю.
У той самы дзень, што і ўзгаданы Мікалай Арутюнаў, 11 красавіка 58-га нарадзіўся Сцюарт Адамсон, шатландскі гітарыст, спявак і аўтар песень, найбольш вядомы як вядучы вакаліст, гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Big Country. Гэты калектыў быў даволі папулярны ў пачатку і сярэдзіне 80-х. Для гурта характэрна музыка з моцным акцэнтам на традыцыйны шатландскі народны і баявы стыль. Іх гітарны гук нагадвае дуды, фідлы ды іншыя традыцыйныя народныя інструменты. Big Country у пачатку 80-х лічыліся адным з найбольш своеасаблівых і шматабяцальных новых калектываў брытанскай рок-сцэны. 98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой» мы протягиваем. 11 красавіка 1963-го нарадзіўся Найджэл Палсфорд, валійскі музыка, найбольш вядомы як арыгінальны лід-гітарыст альтэрнатыўнай каманды «Буш». Гэты калектыў быў утвораны ў 92-м годзе і ўжо ў 93-м падпісаў контракт з амерыканскім лейблам Interscope Records і прыступіў да стварэння дэбютнай кружэлкі, напэўна, самай вядомай працы «Буш». Выхад альбома «Sixteen Stone» суправаджаўся з'яўленнем на MTV кліпа на песню «Everything Zen», дзякуючы гэтай пад Трымцы продажы альбома раслі і праз некаторы час яго сертыфікавалі як залаты.
Everything's in, I don't think so. Everything's in. Живе Беларусь.
Дзён з барадой.
11 красавіка 1966-го нарадзілася Ліза Джэйн Стэнсфілд, брытанская спявачка, якая стала вядомай у 89-м годзе, запісаўшы свой дэбютны альбом «Affection». Прарывам спявачкі стала песня «All Around the World», якая дасягнула 3-га месца ў чарце Billboard Hot 100 і 1-га ў Вялікабрытаніі. Таксама «All Around the World» стала другой песняй беласкурай спявачкі ў гісторыі, якая ўзначаліла R&B-чарт. Сам альбом «Affection» Лізы Стэнсфілд стаў платінавым у США і разышоўся накладам звыш 5 мільёнаў асобнікаў. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 11 красавіка. У такі ж дзень 1969-го нарадзілася Керыс Мэтьюс, валійская спявачка і аўтар песень, найбольш вядомая як вакалістка інді-гурта «Кататонія», даволі папулярнага напрыканцы 90-х. «Кататонія» з аднаго боку набылі рэпутацыю самага традыцыйнага з валійскіх альтэрнатыўных гуртоў, зрабіўшы упор на поп-гучанне і вакал Мэтьюс, якую прэса, дарэчы, абвясціла секс-сімвалам валійскай рок-сцэны, а з другога смела эксперыментавалі з поп-аранжыроўкамі і незвычайнымі тэкстамі, не губляючы чы пры гэтым сувязяў з клубнай і андэграўнднай аўдыторыяй.
Гэта радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
Кола дзён з барадой.
Got out.
11 красавіка 1963-го Beatles выпустили сингл «From Me to You», який стал их первой песней, якая заняла первое место у британском хит-параде. Але развитываться сегодня мы будем черговым днем народина у. 11 красавіка 1971-го народился Оливер Рыдель, немецкий музыка, наибольш вядомы як бас-гитарист гурта «Рамштайн». Спадзяюся, про гэтый гурт вы добра ведаете. Трымайтеся.
Lässt sich hart zu Boden gehen und die Welt zählt laut.